en die oordenking van my hart welbehaaglik wees vir u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Geliefdes, kom
meer al reeds weet. En, ja, ek wil vanmorgen vir die kerkraad sê dankie vir jy as gemeente, vir Peer en vir Dominee, vir die geleentheid wat ek het om die Here se naam groot te kan kom maak vanoggend. Was dit nie vir die gebede van al die mense reg oor die land, uit die EG kerk, uit ander denominasies nie, het ek seker nie vandag hier gestaan nie. Ek het een woensdag aand het die borsluis my gebyt op die been en so een week later toe begin ek siek word en die dokter het sê ons moet nie bekommerd wees nie, die nuwe tegnologie en nuwe medikasie wat daar is sal een mens vinnig gesond wees. So dit vat 'n paar dae en dan voel jy beter, na die tyd sal jy nog so 'n bietjie simptome hê, maar as ek nie beter is binne in hierdie sekere tyd nie moet ek terugkom, want dan is daar 'n probleem. En dit was seker 5 dae later wat ek na ons by die dokter was, toe is ek nie beter nie, ek is eindelijk erger en dinge begin een bietjie skeef loop en ons gaan terug dokter toe en hy toets my vir COVID en ek het COVID en ja, toe begin allerhande ander dinge. Ek het een ongeluk voorheen gehad en ek kry brain seizures, ek weet nie wat die Afrikaans vir dit nie, aanvallen of wat ook al, en ja, toe begin dit nou geaffekteer word deur die koors en die siek wees, en dit raak toe nou erger, en ek raak begin verlam raak in my arms, en ons is weer jaag terug dokter toe, en ja, die dokter sê, hy gaan nie ons tyd mors nie, hospitaal toe. Hy sê, hy gaan my nie spuit of wat ook al, en wacht vir ambulance nie, ons moet deurry. Ons is soen toe, en ek is baie bang vir naalde, en vir hospitale, en dokters, en daai goed, ek kan hulle nie hanteer nie. En ja, ons is soen toe, in ongelukkig staatshospitaal, maar met die genade van die Here is ons baie goed behandel, en hulle het my opgeneem, en ek moest my vrou tot ziens sê, as hy kan nie saamgaan nie, want het is COVID. So, en ek is baie siek. Ek dink toe, dis die laaste wat ek al sien. Ek kan nou nie ordentlik groet nie, omdat die COVID het, laat ons het toe om contact te heen nie. So, dit is een baie en een baie. En ek is half verlam, weens die seizures wat ek kry, weens die koors wat ek het. En sy kry klom boodskappe, want die kweekskool stuur toe nou die boodskap uit, so dat dit nou oor die land kan wees, en dit hulle begin my behandel daar binne. Ek kan net stikkies onthou, want jy is so bedwelmd met alles wat hulle jou inspuit, en die medisyne is en goed wat hulle vir jou gee, dat jy is hier rarig by jouself nie, maar die Here is daar. Ek het sy teenwoordigheid kon ek voel, en ek kon elkeen sy gebed kon ek voel. Ek kon nie sluk nie, my keel was verskriklik seer. Hy was half toegeswel al, en ek kon nie eet nie, maar dit was, ek dink toe die boodskappe beginne deurkom, en die Here al beginne met sy genesingswerk, en kan ek net hom die eer gee vir dit wat hy in my lewe kom doen het. Vir die tweede keer staar ek die dood in die gesig, en die Here kom haal my daar uit deur mense wat bid, deur mense wat getrou is. En ek wil vanmôre vir u sê, moenie ophou bid nie. Bid vir die siekes op daardie lys, bid vir die siekes wat u van weet wat nie op daardie lys is nie, bid vir alles wat op daardie lys is, moenie opgee nie. Hier staan ek vandag as bewys dat die God wat ons aanbid, Jehova Rafa, luister na ons gebede. Hy sien ons harte, en moenie ophou nie. Ek hoop dat ek vanmorgen u kon bemoedig het met hierdie kort getuienis en hierdie verheerliking van die Here, dat u nie sal ophou nie, dat u waarlik sal op die knieë bly, dat u as jy in die voertuig ry en u daar die geleentheid het, dat u sal bid en nie sal ophou nie. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie, Peer.
Baie dankie, Barry. Gemeente, kom ons sit net so, dan bid ons net 'n woord saam. Ons Here, ons Vader, ons wil u loof en ons wil u eer vir wie en wat u is. Here, u is die God, die skepper van die hemel en aarde. En Here, daar is geen deurgronding van u verstand nie. Here, daar is geen mens wat u kan kom onderwys en gee nie. Want Here, uit u en deur u spruit wysheid. Here, wysheid het geen bestaan sonder u nie. En sonder u is daar ook geen lewe nie. En daarom wil ons u kom dank dat u die God is, die skepper van die eindes van die aarde en ook die instandhouder van ons elkeen. Here, dankie dat u ook so vir Barry kom aanraak het, dat u hom kom herstel het. Here, dankie vir 'n gemeente wat saam gebid het, ook vir die ernstige geval wat daar was, Here, waar dit byna sulke tyd ook was vir Barry. Here, ons wil u dank dat u hom kom herstel het, dat u hom kom genees het. En Here, dankie vir die geleentheid wat hy ook het, dat hy kan kom getuig in gemeentes en sy dank daarvoor kan uitspreek. Here, dankie vir u goeie tierenheid, want Here, ons weet, dit is uiteindelik geen mens wat genees nie, maar u gebruik wel mense, maar u doen die werk. Here, daarom kom sê ons baie dankie, dat u die dokters die wysheid gegee het, dat u hom kom herstel het. Here, dat u vir hom en vir sy vrou ook deurgedraai, dat u hulle kom versterk het, hulle geloof kom versterk het. Here, hoe baie keer sien mens, dat mense hulle vuiste bal, as daar moeilike tye kom. Maar Here, ons dank u, dat u hulle ook nader aan u getrek het. Here, dit is uiteindelik hoekom u hierdie moeilike dinge oor ons lewens stuur, om ons meer gelykvormig te word aan Jesus Christus. Here, swaar tye, uitdagings in ons lewe, gebeur nie maar net sommer nie. Here, dit is deur u toelatende wil. Elke ding wat met ons gebeur, moet uiteindelik verby u kom. En ons wil u dank, Here, dat u ook hierdie gewil het, en dat u hierdie ook gestuur het tot verheerliking van uself. En Here, so wil ons kom bid vir elkeen van môre hier, wat uitdagings het, wat hulle hele lewe geskit is, Here, dat hulle ook daardie gemoedsrus sal hê om te weet, maar hierdie ding het ook verby u gekom. En Here, u sal ook herstel, u sal ook genees. Here, wat ook al die uitkoms sal wees, of dit in ons gedagtes goed of sleg sal wees, u bestuur dit ook ten goede. Want u leer vir ons in Romeine 8 vers 28, dat u alles ten goede laat meewerk vir diegene wat u liefhet. Here, help ons ook asseblief om daardie geloof in ons harte te kan hê, dat ons versterk sal kan word daardeur. En Here, ons wil in besonder kom bid in hierdie môre vir die prediking van u woord, dat u asseblief ook ons geloof sal versterk, dat ons ook hierdie wonderlike gemeenskap met u kan geniet. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam het wil. Amen. Gemeente, ons liturgie is bietjie anders in hierdie môre omrede die getuienisgeleentheid ook, en daarom wil ek u ook vra om die woord van die Here oop te maak. Maar verskoning dat ons nie die wet gaan voorhou nie, maar ons gaan dadelijk oor na die skriflesing. Vind ons skriflesing in 1 Johannes hoofstuk 1. 1 Johannes hoofstuk 1, ons gaan die eerste 7 verse saam lees. 1 Johannes hoofstuk 1. Gemeente, as jy nie bewus is daarvan nie, ons preek in hierdie dag deur die boek van 1 Johannes. Ons het laasweek sonderdag aand begin met die inleidende boodskap daarvan, en ons wil net kortliks vir u op datum bring. Daar is 'n vyfledige doel in die boek van 1 Johannes, en dit is dan wat ons bespreek het laasweek sonderdag aand. Ons vind die eerste doel in hoofstuk 1 vers 3, en dit is dat ons gemeenskap kan hê. Hierdie gemeenskap word geklassifiseer deur dat die gemeenskap is met God en met sy Seun Jesus Christus. Die volgende doel wat ons raak gesien het, is sodat ons blydskap volkome kan wees. Die Here Jesus Christus kom red ons nie net bloot dat ons 'n tragiese lewe hoef te leef, dat het een moeilike leven net eenvoudig hoef te wees nie, maar die Heere roep ons tot blydskap. Hy roep ons om ons verblyding in hom te vind, en dit is geen snaaksigheid dat hier die volg op gemeenskap met God nie. Blydskap, ware blydskap, spruit uit gemeenskap uit met God. Die derde doel wat ons raak gesien het, is in hoofstuk 2 vers 1, dat ons nie moet sondig nie. Hy skryf aan sy kinders, en let op die woorde van hoofstuk 2 vers 1, my kinders, ek skryf hier die dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Hierdie is uiteindelik die hart van die geestelike vader Johannes, wat sy kinders in liefde kom onderrig. Een baie belangrike opmerking wat ons hier moet opmerk, en wat ons moet raak sien, is dat enige geestelike vader in liefde sy kinders ook moet oproep tot bekering, dat hulle nie moet sondig nie, maar dat hulle die Here sal vrees. Een volgende doel, die vierde doel waarby ons stilgestaan het, en is in hoofstuk 2 vers 26, en dit is dat diegene aan wie hy die boodskap rig, nie mislei moet word nie. Daar was verskrikkelike dwaalleraars gewees, wat geleer het dat Jesus Christus eenvoudig in 'n skynliggaam na die aarde toe gekom het. Hy het geen vlees aangeneem nie, hy het geen letterlike verskynsel op aarde gemaak nie, en mense se geloof is geskud gewees. As Jesus Christus nie letterlik aarde toe gekom het nie, hoe kan ek dan uiteindelik in gemeenskap met hom wees? Hoe kan ek weet dat die kruiswerk van krag was, as Jesus Christus nooit letterlik aarde toe gekom het, gesterf het vir my sondes nie? Hoe kan ek dan weet dat ek enigszins sekerheid van saligheid het? En dit bou dan die brug tot die vyfde doel van hierdie boek van 1 Johannes, wat ons vind in hoofstuk 5 vers 13, dat ons sekerheid van saligheid kan verkry. Dit is dan uiteindelik waardeur ons sal werk deur hierdie boek. Ons sal deur die prediking van hierdie boek uiteindelik hierdie vyfledige doel verweesenlik en bereik, dat ons ook so hierdie gemeenskap met God kan geniet. Ons tema dan vanoggend, ons gaan nou die skriflesing ook hanteer, sal dan wees gemeenskap met God. En hoe omrede, hoekom ek dit nou al reeds aan die afkondig, let op hoeveel keer die woord gemeenskap voorkom in ons skriflesing. Kom ons lees die woord van die Here saam. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en met ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar, en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons het al reeds gebid, so ons gaan dadelik oor tot die prediking van die woord. Die gedagte van gemeenskap ontbreek geensins in ons geleese gedeelte nie. Ons vind die woord gemeenskap 2 keer in vers 3. Ons vind daar die woord ook in vers 6, in vers 7. Baie duidelik word hierdie gemeenskap met God baie duidelik ook aan ons oorgedra in hierdie openingsverse van die boek van 1 Johannes. En daarom is ons tema in hierdie môre gemeenskap met God. Gemeenskap met God. In die inleidende boodskap, soos wat ons vlugtig vir u voorgehou het, was hierdie eerste doel wat voorgehou word ook in hierdie gedeelte bereik, naamlik dat ons gemeenskap met God kan hê. Vers 3 se woorde lees as volg: sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. Hierdie gemeenskap word dan geklassifiseer en gekwalifiseer in die volgende woorde: en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dadelik word die eerste lesers en ook die aanhoorders van hierdie boodskap se aandag gevestig op gemeenskap met God. Ja, ware gemeenskap met God. 'N baie duidelike en reguit belangrike onderwerp wat dan hier bespreek word, dat ons uiteindelik hierdie gemeenskap met God kan geniet. Ja, ons kan in gemeenskap met God wees. Onthou die agtergrond waarin Johannes hierdie boodskap oordra. Daar was valse leraars wat geleer het dat jy nie hierdie gemeenskap met God kan geniet nie. Nee, daar is geen manier nie, want Jesus Christus het bloot net in 'n skynliggaam aarde toe gekom. Hierdie is maar net 'n mistiese godsdienst wat hy het. Daar is geen manier wat ons met God in gemeenskap kan tree nie. Nee, hy het dan nie eers aarde toe gekom nie. Mense se geloof was geskud. Hulle saligheid was op bewerde grond. Dink eenvoudig aan die vraag wat in hulle gemoed geheers het: bestaan Jesus dan werklik? As Jesus net 'n skyn bestaan gehad het, hoe kan ek dan lees wat die Bybel leer? Want die Bybel leer dat Jesus Christus letterlik aarde gekom het. Sien hoe is hulle geloof geskud selfs in die woord van God. As Jesus dan nie aarde toe gekom het nie, het hy dan aan die kruis gesterwe. Hoe kan ek dan seker wees, maar sy bloed het gevloei vir my sondes? Hoe kan ek dan weet dat ek sekerheid van saligheid het? Hoe kan ek dan weet dat ek waarlik in gemeenskap is met hom? En dit is die doel wat Johannes ook bereik deur hierdie eerste paar verse van die sendbrief wat hy skrywe aan die Christendom. Hierdie gemeenskap kan jy geniet met God en kan getoets word of jy waarlik in gemeenskap is met God. Dit is uiteindelik die doel wat ons bereik, om u geloof te toets, om u op die proef te stel of jy waarlik in gemeenskap is met God. Geliefde gemeente, die hele boek van 1 Johannes is as ware 'n geloof en 'n gemeenskapstoets. Dit verduidelik ons gemeenskap met God. Dit verduidelik ons die aard van hierdie gemeenskap met God. En ons word uiteindelik geleer uit hierdie gedeelte van die gevolge van hierdie gemeenskap met God. En daarom preek ons aan u hierdie boodskap onder die tema gemeenskap met God. Die fokus val veral in hierdie môre op verse 5 tot en met vers 7. Hierdie gedeelte word afgeskop deurdat Johannes skrywe, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig en geen duisternis is in hom nie. Hierdie is die vertrekpunt vir hierdie gemeenskaptoets met God. Hierdie verklaring van God, hierdie openbaring van God se wese, dat God lig is. Ons sal dit hanteer in die eerste aspek, die eerste punt van ons boodskap. Daarna gaan ons getoets word of ons waarlik in hierdie gemeenskap is met God. Want as God lig is, sal die gevolg ook wees dat die kinders wat uit God gebore is ook in hierdie lig sal wandel. Ons sal dan ook sien wat gebeur as ons voortdurend in hierdie lig van God wandel. Wat sal die gevolg daarvan wees in my lewe. Die eerste gedagte dan, die bepaling van gemeenskap. Ons kyk in die eerste plek na die bepaling van hierdie gemeenskap. Vers 5 sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Omrede ons hierdie punt noem die bepaling van gemeenskap, is omrede God se wese bepaal die gemeenskap wat ons met hom sal geniet. Hierdie gemeenskap is natuurlik met God, maar ons is nietige, sondige, onheilige wesens. Hoe kan ons uiteindelik die bepalende faktor wees van hierdie gemeenskap met God? Nee, dit is God wat die bepalende faktor is van hierdie gemeenskap. Hy bepaal die aard van die gemeenskap wat ons met hom sal geniet, want hy is die allerheiligste, die reine, die almagtige God, die soevereine Here, wat ook so bepaal hoe ons as nietige mens hom kan nader. Hy is God, ons is die mens, hy is die skepper, ons is skepsels. Hy is dus die een wat hierdie gemeenskap bepaal. Hoe word hierdie gemeenskap dan bepaal? Dit word bepaal deur die aard en wese van God. Let op hierdie karaktertrek van God wat hier geopenbaar word. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Die stelling God is lig dui in die eerste plek op die openbaring van waarheid. God is lig dui op hierdie openbaring. Kan jy uiteindelik in die nag sien waarheen jy loop sonder om daardie ganglig aan te sit? Nee, maar sodra jy daardie ganglig aan sit, dan kan jy sien waarheen jy stap. En so is hierdie stelling God is lig ook die verklaring dat God die waarheid openbaar maak. Juist ten agtergrond van hierdie valse leraars wat die leuen al ewig kom openbaar aan die mensdom. So as ons hierdie eerste aspek van God as lig moet oordink, sal ons uiteindelik die gevolgtrekking moet maak dat die gemeenskap met God is die gemeenskap met waarheid. God bepaal dat gemeenskap met hom geskied deur die waarheid van God se woord. Dit geskied deur stilte tyd. Dit geskied deur die aanhoor van God se woord. Dit geskied deurdat ons die waarheid wat God aan ons geopenbaar het, nie net aanhoor nie, maar ook toepas in ons lewens. God bepaal dat dit die wyse is wat ons kan groei en kan nader kom aan die almagtige God. Ja, God is lig. En let op, dat Johannes nie hierdie boodskap self uitgedink het nie. Let op vers 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons met ons hande getas het. Vers 2, wat geopenbaar is, ons het het gesien. Vers 3, wat ons gesien en gehoor het. Vers 5, dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het. Kan u sien dat het 'n goddelike boodskap is, die goddelike waarheid wat die Here God oorgedra het aan die apostel Johannes om dit oor te dra aan sy kinders wat in verwarring is. God is lig in terme hiervan dat hy die waarheid openbaar. Maar die verdere aspek wat dit ook verduidelik, is dit dui op die heiligheid van God. Dit dui op God se heiligheid. Romeine 13 vers 12 en 3 wys vir ons dat daar sekere dade gedoen word in duisternis wat skaar by die bose, wat skaar by 'n onheilige lewenswandel. Romeine 13 vers 12 en 3 sê: die nag het ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brasserij en in dronkenskap nie, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in toos en nydigheid nie. 1 Tessalonisense 5 vers 5 dui ook daarop dat ons kinders van God is, en dis kinders van die lig, en ons moet ook daar volgens wandel. Verskoon, ek wil net die waaier aansit. Draak het te achter die kansel. Hierdie dui op die heiligheid van God, die karakter van God, dat hy absoluut afgesonder is van sonde, dat daar geen aspek van smet of drek of sonde in enige aspek van sy karakter gevind kan word nie. Die Here is absoluut rein, hy is absoluut perfek, daar is geen aspek van hom wat nie onder hierdie woord geklassificeer en deur hierdie woord gedefinieer kan word, namelijk God is heilig nie. Daar is niks en daar is niemand wat met hom vergelyk kan word nie. Hy is absoluut heilig en dit is die standaard wat hy stel om in gemeenskap met hom te kan tree. Leer ons dan nie juist in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Soos geskrywe is, omdat daar geskrywe is eerder, wees heilig, want ek is heilig. Dit is die prerogatief om in gemeenskap met God te kan tree. Omrede God geen gemeenskap met sonde kan hê nie. God het nie net bepaal dat het vir ons moeilik kan wees om naby hom te kom nie. Nee, dit is nie die hart van God nie. God het nie hierso, kom ons gebruik die normale Afrikaanse taal, die Here is nie moeilik om net moeilik te wees in hierdie gedagte nie. Nee, die aard en die wese van God vereis dat daar geen smet ook in ons kan wees nie, want die heiligheid van God sal sonde verteer, ons sal verteer word deur die heiligheid van God, as ons net daarby omkom, met 'n tikkie van ongeregtigheid ook in ons lewens. Daarom kan ons as natuurlike mens nie naby God kom nie. Die natuurlike mens kan nie gemeenskap met God geniet nie. Die goddelose kan nie in hierdie wonderlike gemeenskap van God tree nie. Hoekom nie? Want hulle is nie gewas deur die bloed van Jesus Christus nie. Dit is die vereiste van gemeenskap met God. Jy moet gewas wees deur die bloed. Die bloed is uiteindelik die toegang tot gemeenskap met God. Jesus Christus is ons middelaar tussen God en mens. Hy is die een wat met sy eie bloed die brug gebou het tussen die sondaar, tussen die nietige mens en die allerheiligste God. Daarom, as God nou na ons kyk, sien hy nie eindelijk al ons sonde raak nie, maar hy sien sy seun. Hy sien dat hy ons kan aanneem as heilig, as rein, as skoon, as volmaakte wesens, nie deur die geregtigheid wat ons deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid wat Jesus Christus vir ons kom bewerk het aan die kruis. Hierdie gemeenskap is alleen beskikbaar deur Jesus Christus. Galasiërs 3 vers 11 sê vir ons, en dat niemand deur die wet by God regverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Ons kan deur die geloof gemeenskap met God geniet. As dit die standaard is van gemeenskap met God, en het vind sy fondasie in die wese van God, dat God lig is, sal die natuurlike gevolgtrekking gemaak word, dat die kinders van God ook moet wandel in hierdie lig. En daarom moet ons uiteindelik ook na die volgende aspek kyk, die toets van gemeenskap. Die toets van gemeenskap. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Dit is dan die natuurlike gevolg van hierdie teks. As jy in gemeenskap met God is, God wat dan lig is, as jy in gemeenskap met hom is, sal jou lewe dit weerspieël, sal jou lewe dit aandui, sal jou lewe dit toon. Leer Matteus 3 vers 8 dan nie juist vir ons dat ons moet vrugte dra wat by die bekering pas nie. Matteus hoofstuk 7 in die bekende bergpredikasie van Jesus Christus leer hy vir ons dat ons diegene sal ken aan die vrug wat hulle dra. Jy gaan loop toch nie na 'n druiwepriel en jy gaan soek 'n appel daaraan nie. Jy gaan loop toch nie na 'n doringboom en soek 'n piesang daaraan nie. Nee, elkeen dra vrugte wat dan by die bekering pas. En so ook in hierdie aspek, jou lewe getuig die aard van jou karakter. Is jy 'n kind dan wat 'n kind van die lig of is jy dan 'n kind van die duisternis? As jy sê jy het met God gemeenskap, sal jou lewe dit weerspieël. Hierdie woord wandel in die Grieks is peripateo. Peripateo. Nou peri is 'n voorvoegsel in Grieks wat beteken al rondom. Dit gaan so al ewig in die ronde. Pateo wat dan wandel aandui. So hierdie is 'n wandel wat al ewig gesentreer is in sonde, al ewig in duisternis. Dit gaan eenvoudig net om in sonde. Daar is geen aspek van heiligmaking wat nagestrewe word nie. Maar dit is toch natuurlik dat geen persoon 'n sondelose volmaakte lewe sal leef nie. Nee, volmaaktheid sal eers ons deel wees by verheerliking, eers as ons verlos is van die liggaam van hierdie dood. Ons hele lewe sal uiteindelik wees 1 tree vorentoe, 2 tree terug, dalk 2 tree vorentoe en 1 tree terug, dalk vorder jy geweldig en jy gee 3 tree vorentoe en net 1 terug, maar dan gaan al ewig hierdie wisselwerking wees, want sonde is al ewig deel van ons. Ons is steeds in hierdie vlees tot op die dag van verlossing. Ons gaan met sonde worstel tot die dag wat ons kop neerlê. En hierdie is uiteindelik 'n feit wat ons sal saamdra. Maar as jou lewe al ewig getuig van 'n wandel in duisternis, kan jy nie sê dat jy gemeenskap met God geniet nie. Jy kan nie jou lewe leef al ewig in sonde en jou verlustiging in sonde vind en alles net inrig volgens jou vleeslike begeertes en sê dat jy in gemeenskap met God is nie. God is lig. As hy jou kom wederbaar het, is jy hierdie karakter deelagtig. Jy sal dus strewe om heilig te word. Jy sal dus strewe om nie te sondig nie. Jy sal sonde haat en heiligmaking ernstig nastrewe. Maar as jy heiligheid haat, as jy die regheid prediking van God se woord verafskie, gaan doen introspeksie, want jou hart is ver van God af. Jy soek sonde in plaas van God. Jy soek gemeenskap met jou vlees in plaas van gemeenskap met God. Jy kan nie een voet in die wêreld en een voet in gemeenskap met God staan nie. As jy kind van God is, sal jou lewe gekenmerk word daardeur. Daarom vra ek vir u, hoe lyk jou lewe? Wandel jy in duisternis? Is jou lewe al ewig geken deur sonde? Wandel jy al ewig rond in hierdie donker, duister, stik nag van sonde? Of is jy besig om heiligmaking na te strewe? Is jy heeltyd besig met die verkeerde, onheilige, sondige genietinge van die wereld, of vir die Here al jou hart kom verander. Johannes skryf in sy evangelie in Johannes hoofstuk 3, dat die goddelose haat die lig, want het openbaar hulle sonde. Hulle kom nooit na die lig nie. Hulle wandel al ewig in die duisternis. Waarom dink julle dat hier die wêreldse vermaak al ewig geskied in die donker? Die drinkpartye geskied in die nag. Stripklubs maak oop in die nag. Mense is al ewig besig in hulle duisternis in die donker hoekies. Mense lewe in sonde op die donker kuile van sosiale media. Hulle spandeer al ewig en wandel 'n lewe wat al ewig gekenmerk word deur sonde. Hoe kan jy in gemeenskap wees met God terwyl jy steeds getroud is met jou sonde? Jy kan nie getroud wees met God as jou egskeiding met sonde nie geteken is nie. Jy moet heiligmaking nastrewe. Die Heer het jou 'n nuwe skepsel gemaak. Hou op lewe in die duistere, sondige genietinge van hierdie wêreld. Jy kan nie sê jy is kind van God, maar lewe soos 'n heiden nie. 1 Samuel 16 vers 7 toon vir ons dat die Heer die hart van 'n mens raak sien. Nou baie mense is van uiterlik heel heilig. Hulle toon 'n vroom gesig in die kerk. Hulle spraak is van formidabele aspek en standaard. Maar hulle hart is ver van God af. Nee, hulle doen net die dinge omrede dit verwag word van medeheiliges. Hulle doen net hierdie dinge omrede aanvaar te word in die kerklike omgewing. Maar die hart, oor die hart skop teen hierdie lig. Die hart skop teen heilig maak en die hart soek hierdie dinge nie. Nee, dit is swaar as daar gepreek word dat jy jou vloektaal uiteindelik moet agterwee laat. Dit is vir hulle 'n saak van opstanding as daar gepreek word teen homoseksuele verhoudings, dat daar gepreek word teen die sonde wat in hulle lewe stryd voer. Dit is vir hulle 'n saak van geen genieting as die Here hulle kom verlos van sonde nie. Hoekom? Want hulle geniet hulle sonde. Sien, jy kan mense bluf. Jy kan voorgee dat jy heilig is, maar die Here kan jy nie bluf nie. Hy sien jou hart raak. Hy sien of jy dit geniet om heilig te lewe. Hy sien of jy jou verblyding in God vind. Want die grootste ding wat die Here kom verander as hy jou kom wederbaar, is hy kom verander jou wil. Jou wil om nie meer die slegte te doen nie, maar die goeie te doen. Hy kom verander daardie bose wil in 'n heilige, goddelike wil. Is jy in gemeenskap met God? Of is jy steeds in gemeenskap met sonde? Die laaste aspek van ons boodskap, hierdie gemeenskap met God word ook geken deur die totale reiniging deur gemeenskap. Totale reiniging. Vers 7. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. 'N ware kind van God wandel in die lig. Hierdie lig wat die waarheid en heiligheid van God beskryf, reinig ons van die dwalings van die valse leraars en van sonde wat ons vleesdeelagtig is. Maar o, hoe nodig het ons as kinders van God nie hierdie reiniging nie. Want ons is steeds ontvang in sonde. Ons is steeds gebore in ongeregtigheid, sê Psalm 51 vers 7 vir ons. Psalm 58 vers 4 leer vir ons: alvallig is die goddelose mense van die geboorte af, en die leenspreekers dwaal van die moederskoot af. Elke persoon het sonde. Elke persoon se stryd behoort teen hierdie sonde te wees, en 'n kind van God het steeds hierdie sonde probleem. maar gemeenskap met God bring echter 'n reiniging van hierdie sonde na vore. Die lig van God en die woord van God openbaar hierdie sonde en bring dit tot die lig. Ja, die hemelse lig kom wys en kom was hierdie sonde van ons weg deur die bloed van Jesus Christus. Wat 'n wonderlike versekering dat die bloed van Jesus Christus ons voortdurend was van alle sonde. Nie van sommige sonde nie, maar van alle sonde. Kind van God, daar is nie enige aspek dat jy jou kindskap kan verloor nie, maar jou gemeenskap met God kan skade ly. Hierdie is egter waar, dat as jy in die lig wandel, dat die Here jou voortdurend sal kom was, sal kom reinig, sal kom skoonmaak van sonde in jou lewe, want hy het vir sonde gesterwe. Ek wil jy egter daarop let, dat daar geen ander manier is dat jy gereinig kan word van jou sonde behalwe deur die bloed van Jesus Christus nie. Nee, geen sielkundige, geen selfhelpguru kan jou help om jou sonde te kan kom verlos nie. Hulle bloed het nie vir jou gevloei nie. Die bloed van Jesus Christus het vir jou gevloei en hy kan jou reinig van sonde. Geen mens nie, geen program nie, geen detox dieet kan jou binneste reinig soos die bloed van Jesus Christus nie. Hy en hy alleen is die antwoord. Geen spesiale seremonie kan jou kom reinig van hierdie sonde nie. Geen emosie, geen traan kan jou sonde wegwas nie. Nee, die bloed van Jesus Christus kort geen verdunning nie. Jou trane gaan niks byvoeg tot hierdie reiniging van jou sonde nie. Ons sing graag Halleluja 208 en vers 3 gee vir ons die volgende wonderlike waarheid na vore. Nie jou trane, gebede, bekering, berou, maar sy bloed werk versoening vir jou. Werp op hom die gewig van jou sonde en skuld. Vlug na Jesus, o sondaar, vlug nou. Terwyl sonde definitief berou en skuldgevoelens in jou binneste bewerk, bring dit self geen reiniging van sonde na vore nie. En die geheim van hierdie reiniging is juis geen geheim nie. Jy moet wandel met jou sonde, met jou ongeregtigheid, met jou onheilighede, in die waarheid van God se woord en die lig wat het jou bied, en die Here sal jou reinig. Jy moet eenvoudig net in hom bly. Johannes skryf dan vir ons in Johannes 15 dat ons net in hom moet bly. Bly in hom. Hy sal die lote skoonmaak. Hy sal die sonde wegneem. Ons moet net in hom bly. Die bloed van die Here Jesus Christus sal ons voortdurend reinig. Maar ek wil u ook daarop laat let, op die gedagte van teenwoordigheid. Die tekst maak melding van reinig. Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Daar staan nie dat hy ons sal reinig nie. Daar staan nie dat jy al ewig al hierdie vereistes moet voldoen, dan sal die Here dit doen nie. Nee, bly net in hom. Hy sal hierdie reiniging voortbring. Die teenwoordigheid aspek is nie 'n aspek wat ons nie moet oordink vanoggend nie. Dit is 'n aspek wat ons in ons midde wil laat. Die Here reinig ons voortdurend van alle sonde, beginnende by wedergeboorte, eindig tot by verheerliking. Want sien, die Here beloof dat hy ons sal reinig van alle sonde. Wanneer sal ons uiteindelik kan sê dat ons vry is van alle sonde? By verheerliking. 'N konstante reiniging deur die bloed van Jesus Christus. Laastens wil ek net die volgende opmerking maak. Let op die sekerheid van hierdie reiniging. Daar staan, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Dit word as 'n stelling geplaas. Dit is 'n feit wat ons in geloof moet aanneem. Daar staan geensins dat die bloed van Jesus Christus ons dalk mag reinig nie. Daar staan dat die bloed van Jesus Christus reinig ons. Kind van God, beleef jy hierdie reiniging? Groei jy in heiligmaking? Dien jy steeds die sonde wat jy gedien het in jou verlede? Is daar 'n voortdurende reiniging wat geskied in jou lewe? Ek wil vir u vra, haat jy die sonde wat jy eens lief gehad het? Of is jy steeds lief vir jou sonde? As u lief is vir u sonde, wil ek u ernstig oproep tot bekering. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Hoe kan jy sê, jy is lief vir God, maar ook lief vir jou sonde? Bekeer jou van jou verkeerde weë. Dien die Here in heilige vrees en mag hy ons reinig deur sy bloed. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en ons Vader, baie dankie vir u bloed wat vir ons gevloei het. Dankie dat ons dit vir ons gemeenskap bewerk het. En Here, dankie dat ons ook die toets kan verkry of ons waarlik in gemeenskap is met u. Here, elke hart besef hoe naby of hoe ver hulle van u wandel. En ons wil kom vra dat u asseblief van daardie harte sal kom werk wat sonde najaag in plaas van geregtigheid en geloof en vrede in u. Ons wil kom vra, Here, dat u ons gemeente sal reinig van sonde en dat u ons ook sal kom heilig maak soos u ook heilig is. Ons bid hierdie dinge en ons vra dit alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, kom ons staan, dan sing ons ons. Ons wil herinner aan vanaand se erediens. Ons sal praat oor die kind van die Here en ons verhouding met sonde. Hoe kan ons uiteindelik, as ons gesondig pleeg het, hoe kan ons na die Here toe kom en hoe kan hy ons ook vergewe? Skakel vanaand ook gerus in en mag die Here ons saam verkoop. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.